Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីណិតនិងសាករៃក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូចិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋ Louisiana សហរដ្ឋអាមេរិកដែលខូចខាតដោយទឹកជំនន់បន្តធ្វើឡើងស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដើមកំណើតចិនបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសពីរត់ពន្ធម៉ាស៊ីនយន្តហោះលក់ឲ្យយោធាចិនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបញ្ចប់វិសមការដែលមានគម្រោងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននិងប្រទេសលាវ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្លែផ្កាមិនបានទៅដល់អ្នកនៅជួរមុខខណៈដែលវិស័យទេសចរកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីវិទ្យុស្ត្រីក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមវេទិកាពិភាក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបប៉ុលពតសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូចិនសូមអញ្ជើញលោកពូចិន
អរគុណកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញដោយសារគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Louisiana ភាគអាគ្នេយ៍នៅពេលដែលជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់បន្តបោសសម្អាតស្ថាបនាផ្ទះសម្បែងឡើងវិញនិងស្វែងរកមនុស្សដែលអាចជាប់គាំងដោយសារទឹកជំនន់យ៉ាងធំនេះទឹកជំនន់មានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងដែលបាននាំយកក្តារមឈូសនៅកន្លែងបញ្ចុះសពខ្លះទៅជាមួយទឹកជំនន់ដែលកាកបាទក្រហមអាមេរិកាំងពណ៌នាថាជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំជាតិដ៏ធំអស់ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីមហាព្យុះសង្គ្រាមសេនឌីបានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏13នាក់ដែរហើយបានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះប្រហែល60,000ខ្នងមនុស្សជាង100,000នាក់បានចុះឈ្មោះសុំជំនួយសហព័ន្ធនៅពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ដែលរងការខូចខាតដោយទឹកជំនន់ពំប៉ងចេញឲ្យផុតពីមហន្តរាយនេះមនុស្សជាច្រើនកំពុងញៀនឆ្លល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេពុំបានដឹងពីកម្លាំងព្យុះដ៏ខ្លាំងនេះអ្នកអូតូនិយមលោក Ryan Mauer នៃអង្គការ Weather Bell បាននិយាយថានៅចន្លោះថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី14ខែមេសាទឹកភ្លៀងជិត27លានលីត្របានធ្លាក់នៅលើរដ្ឋ Louisiana ដែលមានចំនួន3ដងលើសពីចំនួនទឹកភ្លៀងដែលបានបង្កើតដោយខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាម Katrina កាលពីឆ្នាំ2005លោក Marcel Seifert សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្របរិយាកាសនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgia ជឿជាក់ថាបញ្ហាតាក់ទងជាមូលហេតុដ៏សំខាន់ដែលមនុស្សមិនបានដឹងពីទឹកជំនន់នេះនៅក្នុងអត្ថបទមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យបានសរសេរថាប្រព័ន្ធព្យុះដែលធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់មិនមានឈ្មោះទេលោកនិយាយថាសាធារណជនអាមេរិកទំលាប់ទទួលបានដឹងឈ្មោះព្យុះខ្លាំងៗថាជាគ្រោះថ្នាក់មុនពេលលោកស្រីវិនស៊ីម៉ានបានត្រូវចាប់ខ្លួនចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើជាឈ្មួញកណ្ដាលលក់ឧបករណ៍យោធាដែលមានតម្លៃ50លានដុល្លារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនគាត់បានដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ហើយនៅក្នុងការសន្ទនាជាមួយភ្នាក់ងារសហព័ន្ធបង្កប់ខ្លួនធ្វើជាអ្នកជំនួញស្ត្រីរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះបានសារភាពថាគាត់បានដឹងការរត់ម៉ាស៊ីនយន្តហោះ3គ្រឿងនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាការខុសច្បាប់នេះយោងតាមឯកសាររបស់តុលាការសហព័ន្ធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាអ្នកស្រីនៅតែធ្វើដោយតាក់ទងជាមួយឈ្មោះខ្លាញ់ខ្លាយនឹងចារកម្មបច្ចេកវិទ្យាចិនឈ្មោះស៊ីនសេងសាងដែលបានធ្វើជាភ្នាក់ងារផ្លូវការឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីនាំចូលឧបករណ៍និងទិន្នន័យយោធាអាមេរិកឥឡូវអ្នកស្រីម៉ានអាយុ45ឆ្នាំដែលបានរៀបការមានកូនជំទង់2នាក់និងជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនគ្រឿងបន្លាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងក្រុងសាន់ឌីហ្គោដែលមានឈ្មោះវិនស៊ីដែរនោះនឹងត្រូវជាប់គុក50ខែចំពោះទួលនីតិរបស់គាត់នៅក្នុងផែនការនេះចៅក្រមបានសម្រេចកាត់សេចក្តីនេះនៅក្នុងតុលាការស្រុកផ្លរីដាភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីម៉ានបានទទួល ប្រាក់ទឹកតែ1លានដុល្លារពីការលក់នេះប្រសិនបើការលក់នេះបានធ្វើទៅរួចសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមិនលក់អាវុធឲ្យចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកគ្មានឧបករណ៍ការពារប្រទេសណាអាចត្រូវបានលក់ឬផ្ទេរទៅឲ្យប្រទេសនោះដែលគ្មានការព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អសរពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេហើយអ្នកស្រីម៉ានមិនបានចុះបញ្ជីជាមួយរដ្ឋាភិបាលថាជាឈ្មួញកណ្ដាលអ្នកស្រីម៉ានបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ហើយមិនសារភាពទៅទួលទោសលើបទចោលប្រកាន់សហព័ន្ធពីការខុបខិតនាំចេញនិងមេត្រានៃការនាំចេញឧបករណ៍ការពារប្រទេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាឈ្មោះកណ្ដាលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណគណៈវិនិច្ឆ័យបានចោលប្រកាន់អ្នកស្រីនៅខែកក្កដាអ្នកស្រីម៉ានដែលកើតនៅក្នុងស្រុកចិនបានទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2006មកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ចប់វិសមការរដូវក្តៅលែងកូនគោលនៅតាមមាត់សមុទ្ររបស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមុនពេលធ្វើដំណើរនៅខែក្រោយទៅកាន់ប្រទេសចិននិងប្រទេសលាវហើយនឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton ដើម្បីជំនួសតំណែងប្រធានាធិបតីលោកអូបាម៉ាបានចំណាយពេល16ថ្ងៃជាមួយលោកស្រី Michelle ភរិយារបស់លោកហើយនិងកូនស្រី2នាក់របស់លោកនៅចំការទំពាំងបៃជូនៅឆ្នេរមហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកដែលជាទីកន្លែងឈប់សម្រាករដូវក្តៅដ៏ពេញនិយមរបស់ពួកអ្នកមានអាមេរិកាំងលោកប្រធានាធិបតីបានលេងកូនគោដែលជាកីឡានិយមចូលចិត្តរបស់លោកកាលពីអតីតកាលបរិភោគអាហារពេលល្ងាចជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកហើយកាលពីពេលថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃឈប់សម្រាកចុងក្រោយដែលលោកបានដើរលេងកាត់ព្រៃភ្នំជាមួយភរិយារបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋលូវីសៀណាដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់នៅផ្នែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះមនុស្ស13នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋបានទៅមើលរដ្ឋនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្រោយឆ្ងាយខ្លាំងពីលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំណោមពួកអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិភាគតិចកំពុងតាក់ទាញការគាំទ្រក្នុងចំណោមជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិង Hispanic លោកត្រាំដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យដែលកំពុងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីបានប្រាប់វងអ្នកគាំទ្រស្បែកសនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាតាមឆ្នេរមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកទទួលស្គាល់ថាការទៅដល់សហគមន៍ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកជាតំបន់មួយដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រូវធ្វើក្រាន់បើឡើងហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលោកត្រាំបាននិយាយថាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គណៈបកដោយមានលោកអាប់រ៉ាហាំលីនខុនជាប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលើកទី1ដែលធ្វើឲ្យទីសកលមានសេរីភាពនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1800លោកត្រាំនិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំចង់ឲ្យគណៈបករបស់យើងជាផ្ទះរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្ដងទៀតកាលពីដំបូងលោកត្រាំបានជួបជាមួយក្រុម Hispanic ដែលផ្ដល់យោបល់ដល់យុទ្ធនាការរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កយោងតាមមនុស្សជាច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងជំនុំនោះលោកត្រាំបានប្រាប់ពួកគេថាលោកចង់បង្កើតវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីដោះស្រាយជនអន្តោប្រវេសន៍11លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសទួរគីនិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតកូនក្មេងម្នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅលើពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនៅក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទួរគីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់កា51នាក់ហើយអ្នកធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសអ្នករងរបួសភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រធានាធិបតីអ៊ីដូហ្គានដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃទឹកបាននិយាយថាផុសតាំងពីដំបូងមហាឋានអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនោះមានអាយុពី12ទៅ14ឆ្នាំលោកនិយាយទៀតថាពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទំនងបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Gaziantep ដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសសេរីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីដំបូងប្រធានាធិបតីអូដេហ្គានបាននិយាយថាគ្មានភាពខុសគ្នាឡើយរវាងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្រៅច្បាប់នៃគណៈពលករឃើឌីស្តាននិងពួកអ្នកគាំទ្របព្វជិត Fethullah Gulen ដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកប្រធានាធិបតីស្ដីបន្ទោសពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែមុន
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកនៅជួរមុខក្នុងវិស័យដ៏ចម្បងមួយរបស់កម្ពុជាគឺវិស័យទេសចរមិនបានទទួលផ្លែផ្កាពីការរីកចម្រើននៃវិស័យនេះនោះទេសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករិទ្ធីឧត្តមពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដោយធ្វើដំណើរក្រំពលឺថ្ងៃក្តៅទៅកាន់ស្ថាបត្យកម្មអង្គរដែលមានចំណាស់រាប់រយឆ្នាំបុរសដែលមានរំលេចនៅអាវពណ៌ទឹកក្រូចនិងមានវិជ្ជាជីវៈបានដឹកនាំអ្នកទេសចរតៃវ៉ាន់មួយក្រុមយឹមច័ន្ទផលដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរម្នាក់បានចាប់ដើមចាប់អាជីពនេះតាំងពីចុងឆ្នាំ2006មកម្លេះការងាររបស់ផលភាគច្រើនគឺត្រូវនាំភ្ញៀវដើរទស្សនាតាមប្រាសាទនៅទីក្រុងសៀមរាបនិងរាយរាប់ទៅកាន់អ្នកដែលមកទស្សនាអំពីអត្ថន័យនៃចម្លាក់បុរាណនានាលោកបានចំណាយរយៈពេលលើសពី9ឆ្នាំក្នុងការរៀនភាសាចិនគុកងឺដែលជាជំនាញមួយចាំបាច់សម្រាប់ការងារជាមួយភ្ញៀវចិនរបស់លោកក្នុងមួយថ្ងៃផលអាចរកចំណូលបាន25ដុល្លារសម្រាប់ការងារនេះក្នុងករណីដែលលោកត្រូវបានគេជ្រើសរើសដើម្បីដឹកនាំក្រុមអ្នកទេសចរចាន់ផលថាក្នុងឆ្នាំ2010លោកទទួលបានកម្រៃ20ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃមានន័យថាប្រាក់កម្រៃដែលលោកទទួលបានមិនបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំមុននេះជនជាតិខ្មែរដទៃទៀតដែលចាប់អាជីពជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរដែលជាអាជីពតម្រូវឲ្យមានការអនុវត្តភាសាខ្ពស់មានភាពច្បាស់លាស់ការប្រស័យតាក់ទងល្អនិងជំនាញរៀបចំខ្ពស់ក៏បាននិយាយថាកម្រៃដែលពួកគេទទួលបានមានលក្ខណៈត្រឹងក្នុងពេលដែលថ្លៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានការកើនឡើងជាលំដាប់នេះបើទោះបីជាប្រាក់ចំណូលដែលវិស័យទេសចរកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2015នៃក្រសួងទេសចរប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំដែលកម្ពុជាទទួលបានពីវិស័យទេសចរក្នុងឆ្នាំ2015គឺ 3,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចិត្ត2ដងនៃប្រាក់ចំណូល 1.7 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2010ចាន់ផលបាននិយាយថា
បើសិនជាគប់គងជាមួយគ្រួសារវាមិនមានតែច្រើនឯណាណាទៅវាក្រនឯណាណាដែរយើងតែរហូតដល់ជាងទៀតដោយសារតែពីមុនហ្នឹងនៅតែខ្លួនបួយអញ្ចឹងយើងចាយទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយតែពេលមានគ្រួសារថាមានចំកូនចិត្តពូនអញ្ចឹងទេណាយ៉ាងវាទៅគ្រប់គ្រាន់ប្រហែលទេ
លើសពីនេះទៅទៀតចាន់ផោក៏ទទួលជារឿយៗនៅប្រាក់លើកទឹកចិត្តពីភ្ញៀវរបស់គាត់ដូច្នេះលោកអាចរកបានបន្ថែម20ទៅ30ដុល្លារក្នុងមួយក្រុមមួយក្រុមដែលលោកនាំផោបន្ថែមថាន
ិយាយទៅធីបហ្នឹងគេសម្ដានចិត្តភ្ញៀវណាសម្ដានចិត្តភ្ញៀវជួនកាលគេឲ្យមួយក្រុមហ្នឹងគេឲ្យ20 30រៀលទៅសម្រាប់ក្រុមតូចក្រុមធំហ្នឹងណាព្រោះយើងជាអ្នកកេតេសរហ្នឹងយើងអត់មានជាប្រាក់ខែទេគេតែយើងនាំភ្ញៀវបានគេឲ្យជាប្រាក់ពីថ្ងៃ
លោកហូវ៉ាន់ឌីអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធទេសចរជាតិកម្ពុជានិយាយថាប្រាក់ចំណូលរបស់មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអាស្រ័យទៅលើបទពិសោធន៍ចំនួនថ្ងៃដែលពួកគេធ្វើការនិងកម្រិតបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលពួកគេអាចផ្ដល់បានសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរលោកបាននិយាយថា
គឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ទី2អាស្រ័យទៅលើភាពវិឆ្លាតរបស់ការងាររបស់ពួកគាត់ទី3គឺការយកចិត្តទុកដាក់ពួកភ្ញៀវ
ដោយមានការជំរុញមួយភាគធំពីចំនួននៃការទៅទស្សនាអូសៀនបូរ៉ានអង្គរវិស័យនេះបានក្លាយជាវិស័យចម្បងមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវិស័យការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ក្នុងខែមិថុនាប្រទេសកម្ពុជាបានឈ្នះពានរង្វាន់ទិសដៅទេសចរល្អបំផុតសម្រាប់ពិភពលោកឆ្នាំ2016ដោយក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលើវិស័យទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់អ្នកដែលឈរនៅជួរមុខក្នុងវិស័យនេះជាពិសេសមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរប្រាក់ចំណូលមានលក្ខណៈតាមរដូវកាលនៅក្នុងខែដែលមានភ្ញៀវច្រើនពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាដល់ពាក់កណ្ដាលខែមេសាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអាចរកបានទៅដល់ $1,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែប៉ុន្តែក្នុងខែដែលមានភ្ញៀវតិចវិញពួកគេអាចមិនមានការងារធ្វើក្នុងមួយខែមួយខែក៏មានហើយសុខាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរដែលធ្វើការស្រដៀងនឹងផលតែសម្រាប់ភ្ញៀវជនជាតិបារាំងបាននិយាយថាលោកទទួលបានប្រាក់កម្រៃច្រើនជាងបន្តិចគឺ40ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងណាមិញលោកថាប្រាក់ដែលលោកទទួលបានមិនបានកើនឡើងច្រើនទេតាំងពីពេលលោកចាប់អាជីពនេះដំបូងក្នុងឆ្នាំ2013បើទោះជាវាច្រើនជាងប្រាក់30ដុល្លារដែលមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរទទួលបានក្នុងឆ្នាំ2010ក្តី
ស្រុកយើងក៏មានដែរគឺប៉ាល់ហោះមកដេរិចទេចឹងហើយមុនពេលភ្ញៀវដែលមកលេងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺគាត់បានដើរទៅលេងវៀតណាមលេងថៃអីនោះអស់តែម្ដងយើងភ្ញៀវគេអត់ចូលចិត្តចាយលុយចាយអីទេហើយសុវណ្ណាអីក៏គិតកម្រទៅទិញ
សុខាក៏បានប្រាប់ VOA ថាប្រាក់លើកទឹកចិត្តដែលលោកធ្លាប់ទទួលបានក៏មានការធ្លាក់ចុះដែរខណៈដែលថ្លៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមានការកើនឡើងលោកនិយាយថា
ត្រូវចំណាយថ្លៃស្ទះថ្លៃភ្លើងថ្លៃអីក្នុងមួយខែយ៉ាងអត់ណាស់គឺយើងចំណាយ4-500ដែរ
ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបានច្រើនជាងនោ
ះទីការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំរិទ្ធីឧត្តមសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗ រួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណរបបខ្មែរក្រហមមិនត្រឹមតែបំបាក់ស្មារតីផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានបង្កើតនៅស្រមោលអតីតកាលដ៏ជូរចត់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានដល់អ្នកដែលរួចរស់រានមានជីវិតពីរបបនេះដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តនិងដោះស្រាយបញ្ហាដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបប៉ុលពតអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាស្ត្រីបានផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវិធីវិទ្យុស្ត្រីក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមឲ្យដំណើរការជាលើកទី2នាងចនច័ន្ទបូតានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតខ្មែរក្រហមបានព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់ទៅរកចំណុចសូន្យវិញដោយពួកគេបានជម្លៀសប្រជាជនរាប់លាននាក់ពីទីក្រុងទៅជនបទប៉ុលពតបានផ្ដាច់កម្ពុជាពីពិភពលោកទាំងមូលឲ្យរស់នៅឯកោគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងព្រមទាំងបានលុបបំបាត់ចោលនូវរូបិយវត្ថុជាតិទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងសាសនារដ្ឋហើយពួកគេបានបង្កើតជាសមូហភាពជនបទមកជំនួសវិញលោកស្រីអ៊ុយសុខនជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅខែមេសាឆ្នាំ1975ទាហានខ្មែរក្រហមបានជម្លៀសអ្នកក្រុងភ្នំពេញឲ្យចេញទៅតាមខេត្តនិងស្រុកនានាក្នុងនោះដែរក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីក៏ត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យធ្វើដំណើរទៅរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីបន្តទៀតថាទាំងប្រជាជនចាស់និងប្រជាជនថ្មីបានស្លាប់បន្តបន្ទាប់គ្នាគ្មានស្រាកស្រាន្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារតែភាពស្រេកឃ្លាននិងការធ្វើការហួសកម្លាំង
លំបាកវេទនាខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ជីវិតរស់នៅហើយនឹងការងារគេបញ្ជូនឲ្យទៅការដ្ឋានមុខហើយអ្នកទៅមុខនឹងអត់ឃ្លានខ្លាំងអ្នកខ្លះដើរខុសពេលខុសម៉ោងគេចាប់វាយចាប់សម្លាប់ទៀតនៅឆ្នាំ1975 1976ពេលនឹងបង្អត់ខ្លាំងមានក៏2-3កំប៉ុងបបមកផ្ទះក៏មានដែរហើយដួសចែកមកសត្វទឹក
លីឡំជាមួយនឹងសម្លេងអូលដើមកបន្តិចលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលជាការចងចាំដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៅសម័យប៉ុលពតគឺភាពអត់ឃ្លាននឹងការព្រាត់ប្រាសនារីក្រុមគ្រួសារលោកស្រីបានបាត់បង់ស្វាមីនិងកូនស្រីចំនួន2នាក់របបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតពិតជាបានផ្ដល់នូវមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលតួយ៉ាងប្រជាជននៃក្រុមប៉ុលពតសង្ស័យថាជាបញ្ញវន្តឬជាអ្នកចេះដឹងនឹងត្រូវយកទៅធ្វើទារុណកម្មឬសម្លាប់ចោលដែលគ្មានត្រាប្រណីអតីតមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅប្រឡំលោករឿងក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងលោកស្រីអ៊ុំសុផាន់ីបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងសម័យប៉ុលពតលោកស្រីបានលួចកត់ត្រាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងប្រចាំថ្ងៃជានិច្ចហើយនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំបន្ទាប់ពីរបបប៉ុលពតបានដួលរលំលោកស្រីក៏បានប្រមូលយកកំណត់ត្រាអស់ទាំងនោះមកចងក្រងជាសិភៅដែលនិយាយតាក់ទងអំពីស្ថានភាពរស់នៅនិងបទពិសោធន៍ជីវិតនៅសម័យខ្មែរក្រហមមិនខុសប៉ុន្មានពីប្រជាជនខ្មែរដទៃលោកស្រីសុផាន់ីត្រូវបានគេជម្លៀសពីភ្នំពេញទៅខេត្តតាកែវហើយបានរៀបការនិងរស់នៅជាមួយខាងឪពុកម្ដាយក្មេកត្រង់ចំណុចនេះលោកស្រីបន្ថែមថាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទំនាក់ទំនងនិងមនោសញ្ចេតនាក្រុមគ្រួសារគឺត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទាំងអស់ហាមដាច់ខាតនៅការបញ្ចេញភាពស្និទ្ធស្នាលភាពរីករាយនិងសូម្បីតែក្តីអាណិតអាសូរ
សូម្បីតែយើងនៅជិតគ្រួសារយើងប្តីយើងមានថាប្តីចេះពោះសម្ញគេហៅគ្រួសារយើងអាចអង្គុយគ្រួសារផងគ្នាព្រោះយើងប្តីប្រពន្ធនេះប្តីប្រពន្ធណាគឺភ្នែកសម្លឹងគ្នាដូចនិយាយក្នុងភ្នែកមាត់អត់អាចនិយាយបានភ្នែកសម្លឹងគ្នាអញ្ចឹងពួកឯងមានតែគេចាំយកការមានម្ដងហើយគ្រាន់តែយើងអង្គុយជិតស្និទ្ធគ្នាអញ្ចឹងចាប់ទៅយប់ឡើងទីប្រជុំមានអ្នកក្រុមពេញខ្លះបាននាំយកវប្បធម៌អាហារភាសាមក
យ៉ាងណាមិញអ្នកនិពន្ធរូបនេះក៏បានផ្ដល់ជាសារអប់រំជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនខ្មែរខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះដឹងខ្ពស់ចេះគិតគូរឲ្យបានជ្រៅជ្រះមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយនិងចេះសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានល្អជាធ្លុងមួយដើម្បីកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកើតមានជាលើកទី2បើទោះបីជាគ្មានអំណះអំណាងជាក់លាក់ណាមួយអាចបញ្ជាក់ពីតួលេខពិតប្រាកដនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ក៏ដោយអ្នកអង្កេតការណ៍បានសន្មតថាចំនួនប្រជាជនជិត2លាននាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងរបបកម្ ្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមកទល់នឹងពេលសប្តាហ៍នេះអ្នករស់រានមានជីវិតពីសម័យប៉ុលពតភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅតាមតំបន់ទីជនបទដែលពួកគាត់មិនសូវបានដឹងព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបនៅឡើយដូច្នេះហើយការផ្សាយតាមវិទ្យុគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយសម្រាប់ចែករំលែកព័ត៌មានទៅដល់មហាជននៅទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកថាអវតកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយជាផ្លូវការដល់ការបើកកម្មវិធីវិទ្យុមួយដែលអប់រំអ្នកស្ដាប់ឲ្យដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងបានផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់តាមរយៈការខលចូលពីអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅសម័យនោះក្នុងបរិបទនៃគម្រោងស្ត្រីនិងយុត្តិធម៌អន្តរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការដៃគូទាំង3ដែលបានធ្វើការក្នុងគម្រោងនេះរួមមានអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាដែលហៅកថា TPO អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា CDP កម្មវិធីវិទ្យុផ្សាយលើកទី1បានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2014យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលចេញនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថាតាមរយៈជំនួយឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីកម្មវិធីវិទ្យុស្ត្រីក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបានដំណើរការផ្សាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញតាមរយៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA លោកយួនសារ៉ាត់ប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោងជួយជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមតាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិង Gender បានឲ្យដឹងថា
ក្នុងជំនាញទី2នេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំដំណើរការឲ្យមានកម្មវិធីជួយតាមវិញឯកម្ដងគឺទី1ត្រង់មួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយរឿងអំពើហិង្សា Gender និងផ្លូវភេទនៅរបបខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវបានដឹងឲ្យទូលំទូលាយនៅក្នុងបរិបទសង្គមខ្មែរនិងបរិបទរបស់តុលាការទី2គេចង់ឲ្យសម្លេងរបស់ជនរងគ្រោះតាក់ទងមួយនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទការរំលោភការបង្ខំរៀបការនៅរបបខ្មែរក្រហមនឹងពួកគាត់មានឱកាសក្នុងការនិយាយចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់គាត់នឹងជាសាធារណៈមានន័យថាឲ្យគាត់នឹងឯងមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងរៀបរាប់អំពីរឿងជួចចាប់របស់គាត់នឹងជាលក្ខណៈសាធារណៈហើយទី3យើងចាំធ្វើការសកម្មាយឲ្យសាធារណជនដឹងអំពីព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងជាមួយនឹងការវិវត្តរបស់ដំណើរការតុលាការទាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់ក្តីរឿងការបង្ខំរៀបការនិងអំពើហិង្សា Gender ក្នុងរបបសម័យខ្មែរក្រហមនឹងឲ្យសាធារណជនឲ្យបានដឹងឮថែមទៀត
លោកបានបន្តទៀតថានៅរៀងរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់វាគ្មិនធំធំពីរប្រភេទនឹងត្រូវបានអញ្ជើញមកចូលរួមវាគ្មិនទី1គឺសំដៅទៅលើអ្នកជំនាញដែលរួមមានមេធាវីឬអ្នកធ្វើការផ្នែកច្បាប់អ្នកសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តចំណែកវាគ្មិនទី2គឺជាជនរងគ្រោះដែលរងនឹងការរំលោភបំពានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការបង្ខំឲ្យរៀបការតាក់ទងនឹងបញ្ហាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិង Gender នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬផ្នែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិបទសាលាក្តីបានធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យតុលាការដាក់បញ្ចូលក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីតាំងពីករណីសំណុំរឿង001មកម្លេះ
ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះធ្វើសិទ្ធិហ៊ាននិយាយមិនចាំថយនឹងសិទ្ធិខ្មាសអៀនហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យសាធារណជនឬក៏ក្មេងៗចំនួនក្រោយនឹងធ្វើការស្វែងយល់អំពីបញ្ហានឹងហើយធ្វើម៉េចអាចជួយសັບផ្សាយព្រោះឲ្យយើងចង់ឲ្យមានការដឹងអំពីរឿងនឹងហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាថ្ងៃក្រោយទៅតើតើក្នុងបញ្ហាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យមានការមានទៀតហើយយើងជួយគ្រប់គ្រងដល់ការចូលរួមចំណែកស្វែងរកកិច្ចព័ន្ធនឹងការសះស្បើយនឹងឯងតាមរយៈសាលាការឬក៏ការវងសាលាការទាំងអស់នេះនឹងជាសារចុងក្រោយខ្ញុំចង់និយាយ
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីវិទ្យុផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែនីមួយនីមួយវេលាម៉ោង 4:10 នាទីដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាចហើយក៏មានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញដែរនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ទី3និងទី4ចាប់ពីម៉ោង 1:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំចនច័ន្ទបូតា VOA ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលមានលោកអុកសេរីសុភ័ក្រជាវាគ្មិនពិភាក្សាអំពីការប្រមូលពន្ធនិងដំណាភាពក្នុងការចំណាយថវិកានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតោះតានេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាក់ដែរបានស្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តផ្ទុកគ្រាប់បែកអត្តឃាត2គ្រឿងបានធ្វើឲ្យអង្គាសំទោសបានធ្វើឲ្យរង្គើអគាររដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានហើយនឹងផ្សារមួយកន្លែងនៅក្បែរនោះដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Galkayo ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសសូម៉ាលីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនឹងមន្ត្រីម្នាក់លោក Abdullahi Daahi អ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាននិយាយថារថយន្តផ្ទុកគ្រាប់បែកទី1បានបុកទម្លុះចូលក្នុងបរិវេណដែលជាទីកន្លែងការិយាល័យរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានហើយភ្លាមៗនោះបន្ទាប់ពីពួកអ្នកឆ្លើយតបទី1បានចេញមកឡោមព័ទ្ធអគារនោះអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយផ្សេងទៀតបានបើកបររថយន្តយ៉ាងលឿនដោយបំផ្ទុះខ្លួនឯងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ម្នាក់ទៀតបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអ្នកបើកបររថយន្តផ្ទុកគ្រាប់បែកទី2ជាស្ត្រីការបរិភោគផ្លែក្រូចអាចបង្ការជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធាត់ដែលជាបញ្ហាសុខភាពកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនរបស់ពិភពលោកនេះយោងទៅតាមការសិក្សាថ្មីមួយជំងឺទឹកនោមផ្អែមបេះដូងនិងជំងឺថ្លើមកំពុងកើនឡើងនៅពេលដែលមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងទម្ងន់នោះមន្ត្រីវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមេរោគ Zika អាចឋិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីមួយឆ្នាំទៅពីរឆ្នាំលោកវិជ្ជាមន្ត្រី Anthony Fauci ប្រាប់កម្មវិធី This Week នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ថាបណ្ដារដ្ឋនៅឆ្នេរសមុទ្រក្រៅពីរដ្ឋ Florida ទទួលរងគ្រោះបំផុតពីការរាលដាលនៃមេរោគ Zika នេះមេរោគ Zika ដែលកើតឡើងដោយសារសត្វមូសបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងសង្កាត់2នៃស្រុកMiami Dade នៅក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកសង្កាត់ទាំងពីរនេះជាតំបន់លើកដំបូងនៅលើដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលកំណត់ថាសត្វមូសបានចម្លងមេរោគ Zika នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានទទួលការពិនិត្យពីវិជ្ជបណ្ឌិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលលោកមានអារម្មណ៍ថាធីងធូងគណៈដែលធ្វើសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ប្រទេសជាតិក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យជាតិមួយម៉ោងក្រោយមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀងលួងបានត្រូវគេជួយឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់វេទិកាវិញហើយបានបន្តសន្ទរកថារបស់លោកដែលមានការសាទរទះដៃពីអ្នកស្ដាប់យ៉ាងខ្លាំងលោកលីអាយុ64ឆ្នាំមានអារម្មណ៍ធីងធូងពីព្រោះតែការឈរយូរក្តៅនិងការសោះទឹកការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបេះដូងរបស់លោកមានដំណើរការល្អហើយលោកមិនមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនោះទេពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទីបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចូលទៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងអ៊ីសរ៉ាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបណ្ដាឲ្យយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលធ្វើការឆ្លើយតបដោយការវាយប្រហារតាមអាការៈនៃការបាញ់ចេញពីរថក្រោះទៅលើទីដៅនៅខាងក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាគ្មានមនុស្សរងរបួសបានរាយការណ៍ពីភាគីទាំងសងខាងទេពួករដ្ឋអាជ្ញាចង់ឲ្យចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទោសអតីតទាហានឆ្មាំការពារជាតិនៅរដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជាប់គុក30ឆ្នាំដែលគេបានរៀបចំគម្រោងវាយប្រហារកន្លែងផ្ទុកអាវុធកងទ័ពនៅក្នុងរដ្ឋនោះរដ្ឋអាជ្ញាទាំងនោះបាននិយាយនៅក្នុងបណ្ដឹងថ្មីថាការក្បត់ប្រទេសជាតិជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ Hassan Edmonds អាយុ23ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងអូរ៉ារ៉ាសាកសមទទួលទោសឲ្យលមុំគ្រប់គ្រាន់នៅក្រោមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់និងអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.